Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 19-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը կարաչարկի Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուին, հանրապետականները կարծում են, որ իրենց թեկնածուն կարող է հավակնել նաև ընդդիմության դրական վերաբերմունքին։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա ելք խմբակցության կողմից նախաձեռնված թանկացումների դեմ երթը։ Ռուսաստանում դեռ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը չսկսված իրավապաշտպանները արդեն բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկ Լեհաստանի Կրակով քաղաքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումից հետո հայտարարությամբ հանդես են եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մամուլի հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված է, որ արտգործնախարարներն ու համանախագահները քննարկել են ավելի վաղ տեղի ունեցած գագաթնաժողովներում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը ուղղված պայմանավորվածությունների իրականացմանը ուղղված քայլերը։ Արտգործնախարարները սկզբունքորեն համաձայնություն են հայտնել համանախագահների վերամշակած փաստաթղթին, որը վերաբերվում է ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայմանը, ցանկություն հայտնելով հնարավորինս շուտ ավարտուն տեսքի բերել փաստաթուղթը։ Հանդիպմանը կողմերը մտքեր են փոխանակել սեղանին առկա աշխատանքային առաջարկներում տեղ գտած զգայուն հարցերի շուրջ։ Նախարարներն ու համանախագահները նկատել են, որ շփման գծում համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ է, և համանախագահները կոչ են արել կողմերին պահպանել այդ դրական միտումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահները ծրագրում են փետրվարի սկզբին տարածաշրջան այցելել։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը կարաչարկի Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուին, հանրապետական կուսակցությունում կարծում են, որ սա այն թեկնածուն է, որի շուրջ հնարավոր է հասնել որոշակի լայն համաձայնության Հայաստանի քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնության հետ։ Երեկ գործադիր Մարմնի նիստից հետո այս մասին խոսել է ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը նկարագրել էր նախագահի հաջորդ թեկնածուին, մամուլում նշվում է նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի անունը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Այսօր Սերժ Սարգսյանը կարաչարկի Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուին, իշխող կուսակցությունն արդեն որոշել է, թե ով է լինելու այդ անձը։ Անունը սակայն դեռ չեն հրապարակում։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեկ կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո միայն նշեց, որ նախագահի իրենց թեկնածուն այն անձն է, որի մասին շատ է խոսվել։
Որևէ սենսացիոն բան չկա, սա այն թեկնածուն է, որի մասին շատերը հավանական համարել են։ Իսկ անսպասելի թեկնածու չլինելու, լինելու ասեցի թեկնածու, որը բավականին բարձր հեղինակություն ունի, լեզուների լայն իմացություն, միջազգային շատ լայն կապեր։
Այս տարվա մարտի 2-ին խորհրդարանն առաջին անգամ ընտրելու է Հայաստանի 4-րդ նախագահին։ Մամուլում ակտիվորեն շրջանառվող թեկնածուն նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան 65-ամյա Արմեն Սարգսյանն է, ով եվրոպական տարբեր երկրներում զբաղեցրել է Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը, նաև մասնավոր ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել միջազգային մի շարք ընկերություններում։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով հանրապետական կուսակցությունը քննարկել է միայն մեկ թեկնածուի հարց, որին առաջարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Գործադիր Մարմնի բոլոր անդամները քննարկել են և ընդհանուր առմամբ բոլորը կողմ են արտահայտվել այդ թեկնածուի առաջադրմանը, և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության առաջնորդ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կառաջարկի մեր թեկնածուին մեր կողմից առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի պաշտոնում։ Այդքանը։
Հանրապետականները կարծում են, որ իրենց թեկնածուի օգտին կողմ կքվյարկեն նաև որոշ ընդդիմադիրներ։
Մենք հուսով ենք, որ մեր առաջադրած թեկնածուն այն թեկնածուն է, որը կարող է հավակնել նաև ընդդիմության առնվազն մի հատվածի, եթե ոչ ամբողջական հատվածի դրական վերաբերմունքի։ Իսկ նրանք, ովքեր որ միգուցե որոշել են արդեն նախորդ դեմ քվյարկել, կարծում եմ, եթե դեմն էլ քվյարկեն, իրաց հոգու խորքում կիմանա, որ մեր թեկնածուն ունի շատ լայն առավելություններ։
Այսօր երեկոյան ժամը 5-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Շարլ Ազնավուրի հրապարակից ելքդաշինքը սկսելու է թանկացումների դեմ երթը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Վարչապետը ձեզ երեկ ասում էր, այդ որ թանկացումն է չոքել մարդկանց դուրը։
Գիտեք, վարչապետը երեկ պահեց իրեն այնպես, որ նա մի մարդ է, որը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դարդերից տեղյակ չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առօրյայից, շուկայական գներից, նվազագույն զամբյուղի ազդեցությունից, գործազրկությունից, արտագաղթից և տեղի ունեցած թանկացումների հարվածից նա որևէ տեղեկություն չունի։ Ես գիտեմ, որ նա չի կարող չունենալ տեղեկություններ, բայց պահել իրեն այդպես դա նշանակում է, որ ես որևէ կերպ չեմ կիսում ձեր առօրյան, ես ձեզ հետ կապ չունեմ, ես ապրում եմ այլ աշխարհում, իմ այլ աշխարհի կաբինետի պատուհանից եմ նայում ձեզ, չեմ զգում, թե դուք այդ ինչ բողոքներ ունեք։
Քաղաքական այլ ուժերի արձագանք կա միացողներ աջակցում։
Քաղաքական ուժերից ես պահին չեմ կարող ասել, ես տեղեկություններ ունեմ, որ տարբեր քաղաքական ուժերի անդամներ, ուղղակի անդամներ, քաղաքացիներ գալու են երթին և առանց նայելու, որ իրենց լիդերը քննադատում է մեզ կամ չգիտեմ, ասում է, որ դանդիս կարևոր հարցեր կա, չգիտեմ, ինչ-որ նման բան է, նաև քաղաքացիական ակտիվ խմբերի ներկայացուցիչները նույնպես կմասնակցեն երթին։
Բայց ես հակառակիչ միացողների անունից ասեմ, օրինակ հավանաբար ստացել եք ժառանգությունից այդ ազդակները, որ չեն գալու, որտեղ դուք հետևանքի դեմ եք պայքարում, նկատի ունեմ ոչ թե թանկացողների դեմ եք պայքարում, այլ թանկացումների, և էլի թափանցիկ ակնարկներ են ձեզ ուղում, որ ժամանակին իրենց հետ չէի գնում իշխանապողության, հիմա եկել
իսկ իրենք գնում էին իշխանապողության։ Նախ ժառանգությունից որևէ արձագանք չենք ստացել, Արմեն Մարտիրոսյանի հարցազրույցն եղել, ես չեմ կարող ասել, որ նա ներկայացնում է ժառանգության պաշտոնական
կարծիքը,
գիտեմ, որ ժառանգության շատ անդամներ մասնակցելու են երթին և նաև այլ ուժերի, Հայազգային կոնգրեսի, մյուս բոլոր ուժերի։ Ինչ հրաբերում այն իշխանապահությանը, գիտեք, իշխանապահության մասին խոսացող ուժի ներկայացուցիչը գոնե պետք է բարիերը հաղթահարած լիներ, եթե բարիերը չի հաղթահարել, բայց դա ինձ առաջ խոսել է իշխանապահության մասին, ուրեմն կարծում եմ շատ սխալ հաշվարկների մեջ է եղել, այն առումով, որ իր առջև դրված խնդիրն ու իր հնարավորությունները անհամեմատ տարբեր են եղել։ Մենք գնացել ենք իշխանապահության, բայց ստացել ենք 7.8% ձայն։
Իսկ դուք եթե այդ, ինչպես ասում են, կրիտիկական զանգվածը վաղը եկավ գնաճից առաջ կանցնեք, նկատի ունեմ իշխանապահության պահանջը։
Այս պահին մեր թիրախը սա է, ընդհանրապես ես այն կարծիքին եմ, որ իշխանապահության պահանջը իշխանությանը չպիտի ուղղել, որտեղ իշխանությունը ինքը իրեն չի փոխելու, և Հայաստանի 25 տարիների ընդդիմադիր պատմությունը եթե ուսումնասիրեք, դա ուղղակի մեծ դաս է, որ իմանանք, թե ումից ինչ ենք պահանջում։ Մեր պահանջը քաղաքացուց է։ Ես եթե վաղը մի օր ունենամ պահանջ իշխանապահության, այդ պահանջը ես պետք է ձևակերպեմ քաղաքացու համար, որտեղ քաղաքացին է վերջին հաշվով իշխանությունը փոխելու։
Ուկրաինայի խորհրդարանը օրինագիծ է ընդունել, որի կողմնակիցները, այդ թվում նաև նախագահ Պորոշենկոն, ասում են, որ այն կօգնի Կիևին վերականգնել Ռուսաստանի կողմից աջակցություն ստացող անջատողականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Օրենքի ընդունումից հետո Պորոշենկոն Թվիտերի էջում գրել է քաղաքական և դիվանագիտական քայլերով մենք շարունակելու ենք վերաինտեգրման ճանապարհ հարթել դեպի բռնակցված ուկրաինական հողեր։
Ուկրաինայի խորհրդարանը ընդունել է ռեինտեգրման օրենքը, որը արտահայտում է պետական քաղաքականությունը երկրի արևելքում անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների նկատմամբ։ Օրինագիծը Ռուսաստանին համարում է ագրեսոր, իսկ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ։ Associated Press-ը նշում է, որ օրինագիծը ենթադրում է նաև ռազմական ուժի միջոցով վերադարձնել այդ տարածքները Ուկրաինայի վերահսկողությանը։ Օրինագիծը հաստատել է արևելյան շրջանների տրանսպորտային բլոկադան և առևտրի արգելքը, իսկ անջատականների իշխանությունների կողմից տրվող փաստաթղթերից Կիևը կճանաչի միայն ծննդյան և մահվան վկայականները։ Ագրեսոր և ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ ձևակերպումները Կիևը նախկինում օգտագործել էր նաև Ղրիմի դեպքում, որը Ռուսաստանը բռնակցել է 2014-ին։ Գերագույն Ռադայի ընդունված օրենքում հղում չկա միջազգային միջնորդների Գերմանիայի և Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանվող Մինսկի համաձայնություններին, և դա հարցել է առաջացնում, թե արդյոք չի բարդանա 2015-ին Մինսկում ստորագրված համաձայնագրերի իրականացումը ուղղված Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության հաստատմանը։ Մինսկի համաձայնությունների հիշատակումը երկար վիճաբանություններից հետո նախագծից հանվել էր առաջին ընթերցմամբ քվեարկությունից առաջ։ Դոնեցկի անջատականների ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն քննադատել է օրենքը, ասելով, որ այն Ուկրաինայում կբարձրացնի ագրեսիվ և ռազմական գործողությունների դիմելու տրամադրությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ ընդունված օրենքի նպատակը խնդիրը ուժային ճանապարհով լուծելու Կիևի դիրքորոշումը հաստատելն է։ Կիևում գործող հետազոտական Պենտա անկախ կենտրոնի ղեկավար Վլադիմիր Ֆեսենկոյի մեկնաբանությամբ օրինագծի հիմնական նպատակը միջազգային դատարաններում Ուկրաինայի շահերը պաշտպանելն է։ Լարվածությունների և ցույցերի տեղիք տված օրինագիծը Գերագույն Ռադայում ընդունվել է հունվարի 18-ին 450 տեղանոց խորհրդարանում ստանալով 280 ձայն։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն քվեարկությունից հետո ողջունել է օրինագծի ընդունումը։ Մենք կշարունակենք ճանապարհ հարթել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքները վերաինտեգրելու համար քաղաքական և դիվանագիտական քայլերի միջոցով։ Օրինագիծը ազդանշան է Ղրիմին և Դոնբասին։ Դուք Ուկրաինայի անկախտելի մասն եք, Թվիտերի իր էջում գրել է Պորոշենկոն։
Ռուսաստանում դեռ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը չսկսված իրավապաշտպանները արդեն բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը չի սկսել, քվեարկությանն էլ դեռ 2 ամիս ժամանակ կա, սակայն անկախ իրավապաշտպաններն արդեն ընտրական օրենսգրքի շուրջ 6 տասնյակ խախտում են արձանագրել։ Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, վարչական ռեսուրսն անթաքույց գործի է դրվում նախագահ Պուտինի օգտին, լրատվամիջոցներն էլ առավոտից երեկո նրա գովքն են անում։ Վլադիմիր Պուտինին աջակցելու համար իրենց ստորագրությունը դրածների շարքում առաջինները ուսուցիչներն ու բժիշկներն էին, ուսանողներն ու թոշակարոն նախորդին հաղորդում էր Դաշնային հեռուստաընկերություններից մեկը։ ՆՏՎ-ի եթերում էլ արդեն 18 տարի երկիրը կառավարող նախագահին անգամ անչափահասներն էին աջակցում։ Երբ երեխաս իմացավ, որ ես գնում եմ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին աջակցելու, ասաց հայրիկ, ես էլ եմ ուզում մասնակցել ստորագրահավաքին։ Նա սակայն իրավունք չունի դեռ 18 տարեկանը չի բոլորել, խորհրդանշական ստորագրությունը այդուամենայնիվ կդնի։ Դաշնային հեռուստաընկերություններից յետ չեն մնում տեղականները, այս օրերին յուրաքանչյուրը ծավալուն հաղորդումները հերարցակում իրենց մարզում կամ քաղաքում սկսված ստորագրահավաքի մասին, չմոռանալով խոսել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի արժանիքների մասին։ Ես եկել եմ այստեղ առաջին հերթին աջակցելու նախագահին, ինչու, որովհետև նա մեծ փորձառություն ունեցող առաջնորդ է և շատ բան է արել մեր երկրի համար։ Լրատվամիջոցների պնդմամբ այս համաժողովրդական ստորագրահավաքն անցկացվում է կամավորների օգնությամբ, որոնց մեծ մասը ուսանողներ են։ Անկախ իրավապաշտպան կազմակերպությունները, սակայն, փաստում են, այդ կազմակերպությունները ուղղակի և անուղղակի կապված են Կրեմլի հետ։ Դրանցից մեկն, օրինակ, հաղթանակի կամավորները անցած տարի միայն Դաշնային բյուջեից 60 միլիոն ռուբլու սուբսիդիա ստացել։ Ավելին, դիմախոսները պնդում են, թե ստորագրահավաքը ոչ միշտ է անցկացվում կամավորության սկզբունքով։ Սանկտ Պետերբուրգում, օրինակ, սոցիալական ծրագրերի պետական կենտրոնի աշխատակիցները անանուն մնալու պայմանով պատմել են, իրենց պարտադրում են Պուտինի օգտին ստորագրել։ Այս մասին հանձնել են նաև Կոմսոմոլսկի մի քանի դպրոցների ուսուցիչներ։ Ալթայի երկրամասում ուսանողներին ու աշխատակիցներին ավտոբուսներով են բերել ստորագրահավաքի։ Վերջիններս անձամբ են այդ մասին պատմել տեղական հեռուստաընկերությանը։ Սարատովում էլ ավելի հեռուն են գնացել և որոշել են Պուտինին աջակցելու կոչը անմիջապես վարչական շրջանի պաշտոնական կայքում տեղադրել։ Ստավրոպոլում էլ ուսխորհրդների նախագահները ուսանողներին ուղարկած նամակում սպառնացել են, եթե կամավոր չմասնակցեն, իրենք ստիպված կլինեն պարտադրանքի անցնել։ Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունը այս փաստերն ու տեսագրություններն ուղարկել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ ԿՀ-ի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան ընդունել է, որ որոշ փաստեր մտահոգիչ են, միևնույն ժամանակ պնդել՝ համատարած խախտումներ չկան։
Եվ վերջում նորից լուրեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը զգուշացրել է, որ եթե Իրանի միջուկային համաձայնագիրը աշխարհի գերտերությունների հետ ձախողվի, ապա դա տագնապալի ուղերձ է լինելու միջազգային հանրությանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ այսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։